Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, imate pero v roki, spoštovani poslušalci, o ustvarjalnem pisanju bo tekla zdaj le beseda. V studiju lepo pozdravljam Roka Sando, na gosta. O pisanju ste že govorili na našem radiju, zdaj le smo se odločili, da vas povabimo, ker je pred nami kulturni dan.
Seveda, ja. Živa, živa.
Lepo zdravljeni. Pero ali tipkovnica?
Odvisno. Oboje je koristno. Ne? Zdaj, tipkovnica ima seveda svoje prednosti, ker pač lahko pol digitaliziraš, pa tako pa popravljaš za sprot. Ampak pisanje na roko s svinčnikom ali pa peresom ima tudi ene svoje prednosti. Zagotovo ena ta taktilnost tega, da si direktnem stiku s papirjem.
Tule imate pred seboj beležko?
Ja,
tako,
ja.
In seveda, vedno?
Vedno, vedno.
Tu ne gre drugače kot z roko, no. Ja. Kakšen gost prinese seboj tudi prenosni računalnik. Ne?
Vsega jaz imam tudi, tudi v torbi ga imam. Ja.
Kako se bova lotila? Najprej bi vprašal, Rok, zakaj sploh ustvarjalno pisanje? Namreč morda koga ta tema sploh ne pritegne, ker niti ni dober v besedah. Branje je verjetno tudi kar pomembna zadeva.
Ja,
predpogoj.
Zagotovo, ja. Mislim, če mogoče najprej na to vprašanje, ne, zakaj pisanje sploh odgovorim. Skozi pisanje smo celo zgodovino pravzaprav ljudje razmišljali. Ker v bistvu, ko razmišljaš, so tvoje misli malo tako take nepovezane, skačejo eno v drugo in šele, ko jih spraviš v to zaporedno obliko, ne, od točke A do točke B, pravzaprav priješ do nekega spoznanja lahko. Tako da vedno v zgodovini se je skozi pisanje nekako kristalizirala misel. Tako da to je že prvi razlog, zakaj pisati. Sem za tega, da razumeš, kaj sploh misliš, ne, na nek način.
Bodi si je to nek utrinek, refleksija pisanja osebnega dnevnika.
Ja, recimo, ja. Lahko je to, lahko je raziskovanje nekih svojih občutij, lahko je popis svojega življenja za zanamce, ne. Recimo, zdaj le, recimo, glih se ukvarjam z eno tako zadevo, ker raziskujem en tekst in sem zelo hvaležen za to, da so ljudje si zapisovali svoje misli, ker lahko pol več različnih upogledov imam v življenje ene osebe, v kateri pišem. Ne? Uh-huh. Pol, recimo, pisanje je zagotovo tudi za uprizarjanje, se pravi to, kar jaz večinoma delam, pisanje za oder, za film, pač seveda tudi proza, kratke zgodbe, romani, ampak prvi kontakt je ta kontakt s seboj, no? To je, se mi zdi, najbolj pomemben aspekt pisanja.
Vi ste se učili kreativnega pisanja na študiju v Angliji, ta spoznanja potem prenesli zdaj sem tudi v slovenski prostor z delavnicami, ki jih vodite o tem malce kasneje, ampak kaj sploh je neka, lahko govorimo pravzaprav o zakonitosti tega procesa? So kakšna pravila, kako se pravzaprav tega lotimo?
Ja, mislim, zanimivo je to, ne? Ker ko se pogovarjaš z ljudmi o pisanju, imamo eno tako prepričanje, zelo globoko zakoreninjeno, da je to neka taka naravna danost ali pa ni danost. Ne? Se pravi, nekdo je talentiran za to ali pa pač ni. Ne?
Ni tako?
Mislim, zagotovo talent koristi, ampak velik del tega, kakšen je končni izdelek pri pisanju, je vedno samo obrt pisanja, zapravo na kakšen način se loteš stvari, koliko razmišljaš o neki perspektivi, o tem, za koga pišeš, kakšnega pripovedovalca si izbereš in tako naprej, kakšne besede uporabljati, pri slikarstvu, pri glasbi, vse pa so druge, se nekako razume, ne, da moraš osvojiti neke osnovne tehnike, ne, se pravi, barna teorija, kompozicija in tako naprej. Sam pri pisanju se pa nekako tako, je pa to skor malo, kot ena taka češ, aha, ali znam, ali pa pač ne znam.
Uh-huh.
Recimo, jaz se spomnim, ko sem študiral to v Angliji, en sošolec, Lukas, zdaj se ne bom spomnil priimka, ampak mogoče tudi božno ne povem, je bil izredno talentiran. Vse, kar je napisal, je bilo res dober. Ampak on se danes ne ukvarja s pisanjem, ker se pač ni tega resno lotil, ker se ni usedil dol za mizo, ne, in začel pisati. Ne. Medtem ko jaz, ker sem slabš pisal, pa danes se ukvarjam s tem in ustvarjam.
Ja, se pravi, neka želja v notranjosti je, da nekdo nekaj spravi na papir. Ne.
Pa zid sleder, ne, smo v tem časih rekli. Ne. Se pravi, usedeti se pa zdržati s tem, da sediš. Ne. Da, ker je pisanje je težka stvar. Ne.
Pisanje je težka stvar, ne? V tem, kako prevladuje vtis, da tisti, kot zdaj le govoriva, ki ima talent, preprosto dobi tudi navdih, se usede, piše in je stvar urejena.
Ja. Ja, pisanje je ena taka, tak dober način preživljanja časa, ampak tako kot vsaka dobra stvar, ne, ima svojo ceno, ne? Ta čas, ki ga preživiš z besedilom. Ker tisto prvo, kar napišeš, ni nikoli dobro. To je slavno Hemingway rekel, pisanje, prvi osnutek vsega je totalno s, kar je dober, tako, mogoče bi za koga bilo to ga demotivira, ne? Ampak v bistvu v resnici te to osvobodi, zatega, ker karkoli napišeš, prva verzija tega ne more biti dobra. Torej, lahko napišeš karkoli, ker šele začenjaš razvijati tisto stvar. Ne? Tako, ko sem prej rekel s tem, da skozi pisanje razvijamo svojo misel, ne? Kaj točno mislimo. Ko prvič napišeš na list papirja nekaj ali pa na ekran, je to kot en tak dialog s seboj, kjer raziskuješ, kaj sploh misliš, šele potem s časoma to preoblikuješ v to, kako to sporočiti, da bo druga oseba razumela. To pride kasneje, ne? In to pride z večjimi osnutki, z večjimi
revizijami tistega,
tako je,
kar
tako je.
Pride najprej. Ampak zdaj, ko omenjate Hemingwaya in govoriva o pravilih, zakonitostih ali bolje rečeno nekih smernicah za kreativno pisanje, vsi ti veliki pisatelji niso nikoli hodili na kakšno izobraževanje, na delavnice o kreativnem pisanju, pa so vendar le dobro pisali.
Ja, to je res. Skozi zgodovino tega ni bilo. Dejansko šole kreativnega pisanja so se šele v 20. stoletju razvile. V bistvu ta, na kateri sem se jaz izobraževal, je ena od teh temeljnih šol, ki so v bistvu začele s tem procesom. Ampak to ni pomenilo, da niso veliko študirali tega. Ne? Študirali so druge avtorje, veliko so brali o tem, veliko so razmišljali o pisanju. Dnevniki teh avtorjev so vsi polni razmišljanja o samem procesu. Recimo slavna vaja, ki se je včasih vsi veliki avtori počeli, preden smo imeli pač šole pisanja, je bilo, da so pač vzeli tekst, ki jim je bil všeč in so ga celega še enkrat napisali. Se pravi, prepisovali so besedilo, zatega, ker skozi proces tega, da se vrneš na črko samo, ne, kako se ena beseda za drugo izpiše, lahko opaziš ene stvari v besedilu, ki jih sicer kot bralec ne, ker kot bralec si mal začaran strani besedila. Ko pa pišeš, moraš pa opaziti, zakaj si začaran. V bistvu moraš ta trik v zadi odkriti.
Ne? Se pravi, so dobesedno prepisovali besedilo. Ne?
O ja, in so se na tak način učili. Recimo Hemingway je to velik delo, kakor se spomnim iz njegovih zapiskov. Tudi vem, da je James Joyce to velik delo, Virginia Woolf.
Ja, zanimivo. No, zdaj, ko govorimo o tem beseda za besedo, seveda tudi tako je asociacija na umetno inteligenco, ki nekako tudi tako generira svoje stavke. Ne? Iz prejšnje besede sklepa oziroma poišče naslednjo in tako naprej zaporedni niz. Kako je z ustvarjalnostjo v času umetne inteligence? Kako na njo gledate recimo sami?
Jaz pri svojem pisanju tudi uporabljam ta orodja, ChatGPT, DeepSeek in podobne zadeve, ampak ne za končno besedilo, ki ga napišem, ne, tisto želim sam napisati. Je pa dober, dober sogovornik v smislu razvijanja konceptov, oblikovanja idej, nekdo, ki mi podaja, se pravi recimo kot en tak brainstorming, ne? Recimo, da če bi bil nekje v eni, v eni učilnici s parimi drugimi ljudmi, pa bi se skupaj pogovarjalo o besedilu, bi si podajali slabe ideje, dokler ne pride dobra. Ne? In zdaj jaz ta orodje uporabljam zato, da mi dajajo slabe ideje, da pol jaz na podlagi njih kako dobro dobim.
Je lahko to neka alternativa res živi skupini ljudi? Ki...
Ne, zagotovo človeški faktor je en tak faktor X in v tem smislu me tudi ne skrbijo recimo, ko je ta ChatGPT prišel ven, je kar nekrat bil en tak naval romanov, ki so bili napisani strani umetne inteligence. In tudi so se kar dobro prodajali na začetku. Ne? Ampak prvi roman, ki je napisan strani umetne inteligence, je zanimiv. Tisoči roman pa ni več zanimiv, ne? Ker je pač ni noter tistega, kar nas zanima pri branju. Pri branju nas zanima stik z drugo osebo, kdo je ta, ki je pisal, kaj čutimo, da se lažje razumemo. Ne? In tega nam umetna inteligenca ne more dati. Umetna inteligenca nam lahko da samo neke bližnjice, ampak končne korake moramo vedno mi sami narediti.
Če se seveda pisatelj ne skriva za tem, ne, in lažno podpisuje pod nekaj, kar ni njegovo, ne, kako zdaj razpoznati to, kaj je, kdo je avtor?
To so pa že druge debate, ja, o te avtorskih pravicah in podobne zadeve. To so težke stvari. Ja. In tudi recimo sama debata o tem, kako sploh je ta umetna inteligenca se učila, ne, na avtorskih delih, ki so bila avtorsko zaščitena. Ja. To so težke pravne stvari.
Ki seveda so aktualne in še vedno potekajo. Zdaj bomo raje dali, spoštovani, priložnost za vprašanje vam. Priložnost je seveda preko telefona na 01 512 10 00. Rok Sanda je naš gost, torej voditelj delavnic kreativnega pisanja. Če se vam porodi kakšno boljše vprašanje kot meni, res dobrodošli in pokličite. Mene zanima, Rok, še glede pisanja različnih zvrsti, se sva načela, zakaj sploh pisati, recimo osebni vzgibi so to, ampak ali so, še vedno ostajam pri teh pravilih, zakonitostih, pravila glede recimo pisanja nekega romana ali pa neke posebne zvrsti znotraj njega, kjer je sestavljeno to besedilo po nekih zakonitostih. Kdaj točno pride, recimo pri nekih romanih ljubezenskih, na katerem delu pride tisti ključni zaplet, ne, pri dveh tretinah in tako naprej?
Ja, so razne te knjige, ki so razpravljali o tem. Slavna in glavna na to temo je Junak tisočerih obrazov od Josepha Campbella, na podlagi katere se je pol velik drugih knjig razvilo, ki v bistvu ta knjiga govori o tem monomitu, ne? Torej o tem, da pravzaprav vse zgodbe pripovedujejo na nek način isto zgodbo. In ko je Hollywood to odkril, so se seveda razvili razni plonk cegljci. Ne? Se pravi, v prvem dejanju se mora to zgoditi, v drugem dejanju se mora to zgoditi in tako naprej. In recimo, če vzameš v roke en nek scenarij, nekega zelo, nek zelo dober scenarij za film, je ponovat vrhunec, se pravi, glavno dogajanje točno na sredini scenarija. Ampak to pride, ali slediš tem pravilom ali ne, vedno skozi razvoj teh verzi, to, kar sem prej rekel. Ker ta monomit, se pravi ta ideja, da obstaja neka junakova pot, ki jo vedno pripovedujemo, junak je najprej v nekem varnem okolju, potem pride neka nevarnost, ki ga potisne v premikanje, seveda tle govorim v moški osebi, ampak mišljeno je moški ali ženska, in potem pride do nekega spopada z nekim demonom, zmajem, karkoli že, in na koncu do nekega keliha ali pa nekega meča, nekega spoznanja, ki ga preneseš nazaj v domačo vas. To na tak način lahko seciraš katerokoli besedilo, ampak lastnost monomita ni v tem, da jaz zdaj vzamem list papirja pa začnem novo zgodbo pisati na podlagi tega, da obstaja ta zakonitost, ampak vse zgodbe se na tak način pripovedujejo, ker na tak način mi razmišljamo. Tudi, če bi se jaz pogovarjal z prijateljem, pa bi me vprašal, kaj si pa včeraj počel, bi mu jaz v bistvu v tej isti obliki povedal dogajanje svojega prejšnjega dne. Naš način razmišljanja je tak. In zato pol zgodbe sledijo tem istim nekim vzorcem.
Ja, potem je vse po enakem kupitu. Recimo tudi, ne vem, če smo že pri fantazijskih pripovedih, tudi, ne vem, Gospodar prstanov, napisan na enak način.
Ja, zagotovo. Ampak ni... zanimivost ni v podobnostih, ampak v razlikah. Ne? Se vsi ljudje imamo dve noge pa dve roke, razen če si pač rojen, drugače ali pa poškodovan, ampak smo si pa zelo različni med seboj. Ne? In v naših razlikah so zanimivosti. Tako da fokus na te, se pravi recimo na ta monomit, to je ena od stvari, ki jih takoj na začetku tečaja kreativnega pisanja festov pozarjam, je napačen fokus. To je sicer dobro orodje za razmišljanje, zakaj moja zgodba trenutno ne deluje, ampak če pa začneš s to checklisto, s tem, aha, moram najprej to narediti, pol to, bo zgodba brez življenja, tako kot če bi jo ChatGPT napisal, ker bo zelo generična, nezanimiva. Ne bo imela mene not, ne? Ampak jaz sem tist, ki sem zanimiv drugim. Upam, ne? To samozavest moraš imeti, ker pišeš, ne? Da imaš nekaj zapovedati.
Ja, še eno vprašanje se mi rojeva zdajle. V času smo, ko verjetno takole tudi z besedo, s pisanjem ustvarja največ ljudi kot kadarkoli prej v zgodovini. Ne? Po drugi strani pa razmišljamo o tem, kdo sploh še bere. Knjig je ogromno.
Mislim, bere se še vedno zelo veliko, ampak moramo razumeti, da pisanje ni samo roman, ne? Ni samo kratka zgodba. Pisanje je tudi vse serije, ki se na Netflixu pogledajo, to je vse nekdo moral najprej napisati. Brez tistega, ki je napisal, stvar zvodeni. In to recimo smo videli, recimo tisti, ki ste gledali mogoče Igro prestolov, na koncu je zgodba malo pešala in kljub temu, da so pač igralci in celotna zasedba, vsi so se fest potrudili pri izvedbi, na koncu stvar ni bila več tako dobra kot na začetku. Ravno zaradi tega, ker je pač kvaliteta pisanja padla, ker to je temelj, na katerem vse ostalo gradiš.
Padla je pa, ker je prišla umetna inteligenca ali kaj drugega, ne?
Avtor originalnih knjig ni bil več poleg pri ustvarjanju in tista dva, ki sta nadaljevala, sta pač malo bolj na pamet delala pa so se mogoče kake bližnjice delali, ki se prej niso tako.
Se pravi, spet to obrtniško delo oziroma poznavanje te svoje obrti je pomembno. Ne?
Zagotovo je, zagotovo. Obrt je skrajno pomembna. O tem tudi veliko na tem svojem tečaju govorim. Pravzaprav se fokusiramo predvsem na to, na obrt pisanja, bolj kot na umetnost. Umetnost je nekaj, kar... Mislim, jaz na splošno itak ne maram te besede, tako se mi zdi, da se preveč uporablja. Umetnost je nekaj, kar ti drugi dajo. Ne?
Prisodijo, ne?
Tako, ti prisodijo, aha, to je pa res bila umetnost. Ne? Medtem, ko tisti, ki o sebi govorijo, jaz sem umetnik, to mi je malo tako, malo se sprašujem o motivih v zadju. Se mi zdi, da najprej mora biti ena taka pošten pristop do obrti. Pisanja ali česarkoli druga. In na tečaju predvsem o teh stvari govorimo. In vadimo, beremo, pišemo. Veliko se ukvarjamo s tem aspektom. No.
Kam bomo šli z naslednjim vprašanjem? To bo povedal poslušalec Damjan. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro obema. Bi imel en kratek komentar. Jaz sem več let pisal za Delo. In moj urednik na Delu mi je rekel, najpomembnejše od vsega je naslov in prvi trije stavki. Če so prvi trije stavki za nič, da te ne potegne, potem noben ne bo bral nadaljnih tekstov. To je ena zgodba, ki sem se o tem naučil in sem v bistvu na naslovu delal veliko več kot na čemarkoli drugem. Je pa res, da se naslov potem, ko premišljuješ, ne, kako ga boš napisal, ampak pač imaš v mislih, da mora biti naslov nekaj posebenega, da ti največkrat pripelje sam. Ko sem bil na kolesu ali kjerkoli druge, sem je naslov utrnil sam in je bil takrat tudi najboljši. Urednik mi je pa popravljal samo prve tri stavke, prve štiri mogoče, vse ostalo je pusto primer, ker je rekel, lej, tlele ti manjka pri prvih treh stavkih, bojo ljudje šli mim, ker enostavno niso taki, da bi kogarkoli zgodba še zanimala. In potem, da ko se te obrti naučiš, ko poznaš strukturo zgodbe, lahko pišeš o čemarkoli. Seveda je treba se o, tudi v stabilni pozanimati, prebrati, naštudirati, da ne pišeš na umnosti, ampak ko strukturo poznaš, potem lahko prehajaš med različnimi področji in znaš napisati tako, da je brljivo in zanimivo. Tako, no, to je bila moja izkušnja, pa me zanima še komentar vašega gosta.
Hvala lepa, gospod Damjan.
Hvala,
hvala, srečno. Naslov in trije stavki.
Ja, zelo dober nasvet. Seveda, pomembna je zagotovo celotna zgodba, ker če po teh treh stavkih ne odkupiš se za to, da si prepričal bralca, potem na koncu ne bo dobra izkušnja. Ne bo rekli, ja, zgodba začela se dobro, ampak slabo se je pa končala. Ne. Ampak nasvet, glede naslova in samega začetka je zelo na mestu in tem tudi veliko govorimo na tečaju. To je pač naslov sploh, ne, in tudi sama naslovnica knjige, recimo, ki je ta ne sodi knjige po platnicah in tako naprej. Ne. Dejstvo je, da to delamo, ne, ljudje.
Vse
da,
bolj se mi zdi, ko je toliko knjig, da je naslovnica zelo pomembna, kot tržno blago, kot neka embalaža.
Ja. Če bi knjiga Gospodar prstanov imela naslov in potem so nekam šli, ne bi bila tako kvalitetna, ne? Ker se ne bi toliko prodajala, ne bi se toliko brala in potem bi se manj govorilo o njej, ne bi imela tokšnega vpliva na, na samo kulturo. Ne? Tako da ja, naslov in sam začetek sta ključna za to, da bralca ali gledalca, odvisno zakaj pišeš, pridobiš. Ne? Tako da s tem se zelo strinjam. Kar se tiče pa tega drugega komentarja, ne? Da se utrne sam, se mi zdi tudi zelo zanimiv in na mestu. Včasih malo pozabljamo na to, da poleg naše zavesti imamo tudi podzavest in da podzavest sodeluje z nami, če ji dovolimo. In spanec zelo velik prispeva k kvalitetnemu pisanju. Recimo včasih prejšnji dan so stvari vse zelo nemogoče in težke, naslednji dan se pa zbudiš in potem kar enkrat sred dneva se pojavi neka nova rešitev za tisto težavo in je fajn sodelovati s samim seboj, kar se tega tiče, da nismo zahtevni do sebe, da vedno v tistem trenutku, ko želimo, jo zdaj lepo moram boljši naslov napisati, da včasih bo prišel s časoma, ker v bistvu spodi so ko eni taki drugi možgani, ki neke usporedne funkcije izvajajo in pridejo do njih rešitev, ko nehamo pritiskati nase. Ne. Tako da to se mi zdi zelo kvaliteten komentar strani poslušalcev.
Super, se pravi, lahko tudi vi razmislite o tem, da bi delavnicam pisanja dodali delavnice spanja?
Ja, mogoče. Ja. To se mi zdi, da nam nasplošno fest primankuje.
Ja, je težava današnjega časa. Tudi mogoče povezava s tem vprašanje o ustvarjalni krizi. Ko ne gre več nikamor, ko se zdi, da se je delo znašlo v slepi ulici.
Se pravi, recimo ta pisateljska blokada.
Ja.
Ja. Ja, tukaj imam spet eno tako posebno mnenje, mogoče. Sam sem se zagotovo že večkrat znašel kot avtor v situacijah, kjer sem na nek način bil v tej pisateljski blokadi, ampak hkrati na tečaju pa govorim, da pisateljska blokada je laž. Tako da malo sem tako dvoličnež v tem smislu. Zagotovo se srečamo s situacijami, kjer pač preprosto ne gre. si v neki slepi ulici ali pa ne veš točno, kako nadaljevati, zreš v tist prazen zaslon in tist kurzor, kakor utripa in utripa in te zafrkava svojo praznino. Ampak na konc je način, kako to razrešiš, tako, da pač sam začneš pisati. Zatega, ker tista mantra, na katero se jaz vedno spomnim, je, da prvi osnutek vsega, ne, je totalno XX, ker ni pomembno, če bom dobro napisal, ker itak, to je zdaj prva verzija tega, kar bom zdaj dalje pisal, samo da spravim ven, ne. Tudi, če bom zdaj pisal 4 strani in bo teh 4 strani 3,5 za nič, nač hudega, sem pa pol strani vse en imel napisane, ne. Tako da včasih se skozi takšno samo prepričevanje in samo laganje mogoče na nek način, ne, se pol poženem nazaj v pisanje in se pol nekaj vedno rodi. Včasih ne tist tekst, včasih se zgodi, da je pač blokada bila tam na mestu, ker pač tekst res ni nikamor pelal, ampak vedno se nekaj novega rodi.
Ja, včasih je tudi ta noč v mest tista, s pomočjo katere naslednji dan pogledamo na napisano čisto drugače.
Ja, res je. Čeprav, če se naslednji dan ne porodi, ja, to še ne pomeni, da je zdaj konc sveta. Čas rabimo kak teden.
Zdaj le gremo v Ajdovščino, gospod Drago, pozdravljeni.
Dobar dan.
Izvolite.
Halo.
Ja, slišimo vas. Jaz
vaša gosta vprašal glede pisanja na roko. Včasih so ljudje pozdravljali, ko so šli nekje potovali, so poslali razglednico. In tista razglednica ostane. In celo so tudi zbiratelji teh razglednic, ki so zelo pomembni, mislim, dokumenti. Ne? In enako bi še primeril zdaj ta sodobni čas, ko je enako z fotografijami. Zdaj so vsi fotografirajo z telefoni in se pri mizi zabavajo, ko si kažejo fotke, ampak arhiva pa ni.
Oziroma v taki obliki, kot je bil nekoč ga ni, ne, se pravi na papirju.
No, tako. Zgodovina ni, ne obstaja. Ne? Mislim, družinski arhivi so slike, so razglednice, so teh arhivov ni več. Ne?
V neki materialni obliki, da lahko primemo
ja.
Roke.
Da lahko primaš v roke, ja.
Ja, časi so res drugačni, kdo bi si mislil. Hvala, gospod Drago, za tole vprašanje.
Ja, nezakaj, hvala lepa.
Vse dobro. Kakšen komentar?
Ja, tako kot sem na začetku rekel, ne, jaz trenutno ravno delam na enem besedilu, kjer se veliko pomikam po raznih arhivih in poberem pisma, ki so si ljudje med seboj pošiljali, tudi včasih recimo je zmanjkalo papirja, pa so si pol razglednice poslali, pa so gor neke pomembne stvari pisali, ni bilo, tako je poštar lahko prebral, pa se en poslali, ker pač drugače ni šlo. In sem hvaležen za ta material, zagotovo, ker potem lahko dobim en vpogled v ta čas, o katerem pišem. Danes se mi zdi, rečemo, če bi nekdo čez 100 let pisal v današnjem času, težava, ki bi jo imel, je v preobilici podatkov. Ne? Se pravi to, kar je gospod omenil, ja, vsi slikajo, ampak teh slik je zdaj na tisoče in tisoče. Ne? Tako da v tem smislu je neka selekcija pomembna. Jaz recimo pri sebi skušam delati neko samo selekcijo, torej določene slike so pomembnejše, zato grejo v neko posebno mapo. Ne. Res pa je, da se ni razvila ena taka splošna kultura, kako se zdaj dela s temi materiali, s tem digitalnim arhivom, tako da to se bo najbrž skozi leta in desetletja se bo počas skristaliziralo, ko bomo dlje časa živeli s to digitalno kulturo.
Ja, in da bo le ostala in preživela toliko časa, ker no, o tem ne bova zdaj načela vprašanje trajnosti zapisov, ne, tule se zelo hitro lahko konča sploh, če kakšne elektrike zmanjka. Gospa Marica, Bloke, dober dan.
Ja, ja,
izvolite na kratko.
Ja, jaz pa že dolgo časa pišem in časek sem imela vid, dobro sem šla zgodbo pilet in stavke premenovati in sploh. Zdaj, ki pa ne vidim, sploh ne znam, da se obobrat, ampak sam da čarto vidim, pa pišem. Jo pa poletisme, ki me tipka nijam, da naj so neumna stalka je tako. Sploh ne vem, kaj ne pišem drug dan.
A tipkate pa lahko, Marica?
Ne, ne, ne,
tudi
ne. Ta Z zet mu vse to naredi. Za kritika ga imam tudi, ker je vse splošno razgledan, samo ne ume, ne ume, da se nam rekla, v tem mojme čustvo vajne pa moj pogledi.
Ja, ja, zelo, zelo podobno, kot so vsi veliki avtori imeli. Ne? Vsi so imeli, ko so postali uspešni, so imeli razne
pomočnike,
druge, ki so jim pisali. Ne? Tako da na podobno, kak je že bila Marica,
ja.
Ja, je na podoben način, kot veliki avtori se loteva teh stvari. Tako da
ste na pravi poti. Ja. Tako, Marica. Hvala, lepa še, gospod Stanko, bomo pozdravili Novo mesto. Dobar dan. Ste z nami, gospa Stanka.
Dobar dan.
Izvolite, na kratko.
Glejte, jaz pa tako gledam, ko pogledamo zgodovino.
Uh-huh.
In kaj bi bilo od tistega časa, če ne bi pisali? To se včasih vprašam. In določeni ljudje, ko se ukvarjajo z zgodovino, gradijo prav torej na pisanju. Kako bo naprej, bi pa se kar nimam pojma, kaj bojo znali čez 100 let videti za nazaj. Ne vem, morda kdo ve, pa naj pove.
Ja, predvsem bodo povedali tisti, ki bodo čez 100 let
seveda
pisali. Vsekakor pa verjetno to, kar ste rekli, Rok, težava s preobilico vseh podatkov. Ne? Se pravi nekako združevati to nekaj smiselno.
Ja. Ja, zgodovina je, mislim, jaz sem nekako tako kot en tak znan potem, da pišem razne zgodovinske tekste in se velikrat sprašujem točno o tem vprašanju, ki ga je Stanka izpostavila, kaj bodo pripovedovali o nas. Ampak ja, tega mi ne moramo vedeti, to bodo brali tisti, ki bodo prišli za nami.
Mi pa lahko pišemo zdaj in da bomo kreativno pisali, se lahko deležimo tudi kakšne od vaših delavnic. Naslednja se začne aprila.
Tako je, začetku aprila je začetek prvega nivoja, tečaja. Več si lahko preberete na spletni strani pisalnistroj.si.
Pisalnistroj.si, ne. Računalnik.
To je malo provokativen naslov.
Ja.
Moj kolega v Angliji, ki je tudi se hotel fest ukvarjati s pisanjem, je za te potrebe si umislil pisalni stroj. In jaz sem ga ves čas zafrkaval, zakaj to sploh uporablja, ker se je v bistvu ukvarjal z tem vtisom, ki ga človek daje. Ne? Češ, jaz bom tako pa tako oblečen, pa sem pol pisatelj. Ne? Če imam pisalni stroj, sem pisatelj. Ne? Tako da ta ime je v bistvu kot nek posvetilo temu mojemu prijatelju.
Dobro, pa še ustraja na tak način?
Ne, seveda ne. Pisalni stroj je glih najslabši od obojega, ker je, moraš tipkat, ampak nimaš pa arhiva tega, kar si tipko.
Tako je, pa vendar le, ne, če smo bili v starih časih, se je nekoč pisalo samo tako. En del časa je bil tak. Rok, samo še to, koliko časa trajajo delavnice oziroma kako dolgo je ta izobraževalni proces pri
nas. To je kar kompleksna in zahtevna zadeva. Jaz temu večkrat rečem, da če bi to imel nek faks v Sloveniji, bi to, kar jaz izvajam tle, bil en semester tega faksa. To so 3 meseci, 3 nivoji tečaja, vsega skupi kakšnih 80 ur aktivnega dela in dela doma in branja in pisanja in tako naprej.
Vse srečevanje pa enkrat tedensko?
Enkrat tedensko za uro pa pol se dobivamo online, tako da se pač lahko deležijo iz cele Slovenije ljudje in tudi iz tujine, velikih iz tujine tudi. To je ta tečaj.
Ampak je v slovenščini.
V slovenščini, ja. Izvajam ga 3-krat na leto, se pravi aprilo je naslednjič, potem pa spet septembra, če kdo aprila ne more. Poleg tega imam pa še mesečnice, kjer se pa enkrat na mesec dobimo v malenkost manj intenzivni obliki. Nekaj treba prebrati, pa nekaj treba napisati, pa komentiramo te stvari. To je pa taka malo bolj popodanska stvar.
Dobro, pisalni stroj, pika si. Ustvarjalnosti pa seveda pri tem je vedno čar, da lahko napredujemo in gradimo, na vse zadnje gre tudi za nek osebni razvoj, ko sva začela s tem.
Ja, seveda, ja.
Zakaj?
Ja, ja. Vse vas zelo vabim, da več pišete, ker boste bolje razmišljali.
Hvala lepa, vse dobro.
Hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.